Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. Үзенең кулы Мөхәммәд алейхиссәламгә Коръән исемле китап индергән Аллаһу Тәгаләгәдер шын мактау. Ул Коръәндә һич ихтилаф вә кимчелек кылмаган хәлдә. Һәр сүзе дөрес булган хәлдә Аллаһ тарафыннан булачак каты газап белән Коръән белән гамәл кылмаучыларны куркытмак өчен һәм Коръән белән гамәл кылучы мөэминнәрне җәннәтләр белән шатландырмак өчен индерде. Ул мөэминнәргә олуг вә күркәм әҗерләр бар дип хәбәр бирәдер. Алар Коръән белән гамәл кылганнары өчен җәннәт нигъмәтләрендә мәңге калучылар. Һәм Аллаһ бала тудырды дигән кафирләрне куркытмак өчен индерде. Аллаһуның баласы бар дип дәлилсез наданлык белән әйтәләр, һәм булардан элек бу сүзләрне әйтүче аталарының да дәлилләре вә белемнәре юк. Аллаһуның баласы бар дип авызларыннан чыккан сүз әлбәттә бик олуг кабахат сүз. Алар ул кабахат сүзләрен фәкать ялганлап сөйлиләр. И Мөхәммәд алейхиссәлам, кафирләрнең синнән бизгәннәре өчен бәлки үзеңне шилтәли торгансың, бик нык тырышып та хак булган Коръәнгә ышанмауларына хәсрәтләнеп. Дөреслектә без җир өстендә барча нәрсәне җиргә зиннәт өчен яраттык. Кешеләрдән кайсылары бу төзелешне Аллаһудан дип белер, һәм яхшы эшләрне, изге гамәлләрне күбрәк кылыр дип кешеләрне сынамак өчен дөньяны төзедек һәм зиннәтләдек. Дәхи җир өстендә булган зиннәтләрне һич үлән-үсми торган итеп парча-парча кылачакбыз. Әллә син хисап итәсеңме тау тишегенең кешеләре һәм исемнәре язылмыш такта безнең гаҗәеп галәмәтләребездән булды дип. Ягъни тау тишеге кешеләренең хәленнән башка галәмәтләребез гаҗәпле түгел дип уйлыйсыңмы? Ой. Ягъни тау тишеге кешеләренең хәленнән башка галәмәтләребез гаҗәепле түгел дип уйлыйсыңмы? Шуны хәтерлә. Яш егетләр кафирләрдән куркып тау тишегенә керделәр һәм әйттеләр: "Эй Раббыбыз, үз тарафыңнан безгә рәхмәт бир вә барча эшебезне хаклыкка сал. Хаклык белән туры юлны табарбыз." Тау тишегендә без аларга ничә еллар каты йокы бирдек ки, алар каты йокы сәбәпле бер нинди тавышны ишетмәс булдылар. Соңра аларны каты йокыдан уяттык. Күпме вакыт ятулары хакында бәхәсләшкән фирканың кайсы белүчерәк икәнне ачык итмәк өчен. И Мөхәммәд алейхиссәлам, без аларның хәбәрен сиңа хаклык белән сөйләячәкбез. Ул егетләр Раббыларына иман китерделәр вә без аларның хаклыкка күнелүләрен арттырдык. Без аларның күңелләренә хак сүзне куәтле кылдык. Ата-аналарыннан вә якын кешеләреннән айрылуга сабыр иттеләр вә әйттеләр: "Безнең Раббыбыз җир һәм күкләр Раббысы. Ул Аллаһудан башканы илаһ итеп һич гыйбадәт кылмабыз. Әгәр Аллаһудан башканы илаһ итсәк, ул вакытта бик яман сүзне әйткән булырбыз" дип. Әйттеләр: "Безнең кавымыбыз Аллаһудан башканы илаһ тотып аңа гыйбадәт кылдылар. Үзләре Аллаһудан башкага гыйбадәт кылуның дөреслегенә ачык дәлил дә китермиләр. Аллаһуга ялганны ифтира кылган кешедән дә залимрәк кеше булырмы?" Янә араларыннан берсе әйтте: "Имансыз кавымыгыздан айрылгач, Аллаһудан башкага гыйбадәт кылмас булсагыз, кире тау тишегенә кирегез. Аллаһ үз рәхмәтеннән сезгә дөнья, ахирәт киңлек бирер һәм эшләрегездә җиңеллек белән ризыкны мияссәр итәр. Әгәр син аларның яткан тишекләрен күрсәң иде, кояш тау тишегенең уң тарафыннан үтеп, аларга кояш төшмәс табар идең. Вә әгәр кояш батканда аларны сул тарафта калдырып, янә үсләренә төшмәс табар идең. Вә алар тау тишегенең киң җирендәләр. Һава күп йөрер." Ошбу зикер ителгән тау тишеге ияләренең вакыйгасы Аллаһуның кудрәтенә дәлалет кыла торган гаҗәеп галәмәтләрдән. Аллаһ кемне хак юлга күндерсә, шул кеше хак юлга күнелгән булыр. Вә Аллаһ адаштырган кешене хак юлга күндерүчене тапмассың. Әгәр тау тишегендә йоклаучыларны күрсәң, күзләре ачык булу сәбәпле йокламыйлар дип уйлар идең, вә хәләнки алар йоклыйлардыр. Вә без аларны йоклаган вакытларында уңга һәм сулга әйләндерәбез тәннәре бузылмасын өчен. Вә аларның этләре дә ишек бусагасында ике аягын түшәп йоклыйлар. Әгәр син аларга карасаң, әлбәттә алардан куркып качар идең вә алардан курку белән күкрәгең тулыр иде. Аларны йоклатканыбыз кебек, каты йокыларыннан уяттык. Үзара хәлләрен һәм күпме йоклаганнары хакында сораштыннар өчен, араларыннан берсе «Тау тишегендә күпме тордыгыз?» дип сорады. Әйттеләр, «Бер көн тордык, яки көннең бәгъзе өлешен генә тордык». Әйттеләр, «Күпме торганыгызны Раббыгыз беләдер. Ушбу хәзерләнгән акча белән берегезне шәһәргә җибәрегез, барган кеше хәләл ризыкның яхшырагын карап алсын вә сак булсын. Сезне дә һичкемгә белдермәсен. Чөнки алар сезне белсәләр, әлбәттә, ташлар белән бәреп үтерерләр, яки көчләп үз диннәренә кайтарырлар. Әгәр аларның батил диненә керсәгез, мәңге котыла алмассыз», диделәр. Каты йокыларыннан уятканыбыз кебек, шул вакыттагы патшага һәм кавымына ул егетләрнең хәлен күрсәттек, ачык бәян кылдык, аларның хәле белән танышкан кешеләр, Аллаһының кыямәт илә кылган вәгъдәсе хак икәнен вә кыямәтнең булачагында һич шик юк икәнен белсеннәр өчен. Егетләр тау тишегенә керделәр, аннары тишек ябылды һәм егетләр җан тәслим иттеләр. Бу хәлне патша һәм кавымы күрделәр. Боларның хәлен күргән кешеләр шул тау өстенә истәлек өчен нәрсә булса да төзү хакында низаплаштылар. Алардан бер тайфа: «Тау өстенә йортлар салыйк», диде. Бер тайфа әйтте: «Аларның хәлен Аллаһ белә». Вә аларның хәлен яхшырак белгән тайфа әйтте: «Алар өстенә, әлбәттә, тәбрикләп, мәсҗид бина кылабыз», дип. Тау тишегендә калган егетләрнең саны хакында бәгъзеләр әйттеләр: «Ул егетләр өчәү булып, дүртенчесе этләре иде», дип. Вә бәгъзеләр әйтерләр: «Ул егетләр биш булып, алтынчысы этләре иде», дип. Ләкин шулай әйтүләре белеп түгел, бәлки зан гынадыр. Вә мөселманнар әйтерләр: «Ул егетләр җиде булып, сигезенчесе этләре иде», дип. Әйт: «Ул егетләрнең санын Раббым белә. Аларның хәлен аз кешеләр белер. Син алар хакында кешеләр белән бәхәсләшмә, мәгәр Коръәндә әйтелгәннәрне генә әйт вә аларның хәлен һич кемнән сорама. Әгәр бер эшне эшләргә теләсәң, мин иртәгә бу эшне эшләрмен димә, мәгәр Аллаһ теләсә эшләрмен», дип әйт. Әгәр Аллаһу Тәгалә теләсә дип әйтергә онытсаң, хәтереңә килгәч тә Аллаһ теләсә дип әйт. Янә әйт: «Бу егетләрнең барча хәлләрен Раббымның миңа белдермәге өметлідер». Тәхкик егетләр тау тишегендә төгәл 300 ел тордылар. Ләкин китаби кәфирләр ялганлап 9 ел арттырдылар. Әйт: «Аларның тау тишегендә күпме торганнарын Аллаһ белүчерәк. Җирдә вә күкләрдә һәр кемгә яшерен булган нәрсәләрне фәкать Аллаһы Тәгалә генә белүче. Аллаһ һәр нәрсәне гаҗәп күрү белән күрер вә гаҗәп ишетү илә ишетер. Җир вә күкләрдә булган затлар өчен Аллаһудан башка ярдәмче хуҗа юк вә ул Аллаһ үзенең эшләрендә һич берәүне тиңдәш итмәде. И Мөхәммәд алейхиссәләм, Раббың сиңа вәхий кылган Коръәнне кешеләргә укы. Коръәндәге Аллаһ сүзләрен, аның хөкемнәрен үзгәртергә кеше җитүче зат юк. Әлбәттә, Коръәннән башка тотынырлык мәхкәм нәрсәне тапмассың. Сабыр кыл. Нәфсеңне авызлыклап, тезгенен таза тот. Аллаһны зикер ит. Иртә кич ялварып Раббыларына дуа кылучылар белән бергә ул мөселманнар Раббыларының ризалыгын истиләр вә ул фәкыйр мөселманнардан күзләреңне читкә бурмагыл. Дөньяның байлыгын вә зиннәтен истәгәнең хәлдә. Вә һәм без Коръән тәрбиясеннән күңелен гафил буш кылган кешегә итәгать итмә. Аңа иярмә. Чөнки ул кеше нәфис һавасына иярып азды вә ул азган кешенең эше хакны аркасына ыргыту булды. Вә ул азган кешенең эше хакны аркасына ыргыту булды. Янә әйт: «И кешеләр, ушбу Коръән Раббыгыздан килгән хак сүзләрдер. Туры юл вә гадел хөкемнәрдер. Теләгән кеше Коръән белән гамәл кылып мөэмин булсын, вә теләгән кеше Коръән белән гамәл кылмасын да кәфир булсын. Коръән белән гамәл кылмыйча үзләренә зулым иткән имансызларга без ут хәзерләдек. Аларны утның ялкыны вә төтүне чолгап алыр, әгәр эчәселәре килеп интексәләр, эшерелер аларга кайнарлыкта эреген бакыр кебек сасы эрин суы. Ул су бик каты кайнарлыктан эчкәндә йөзләрен көйдерер, ул нинди кабахат ишимликтер ва улрун нинди кабахат урындыр. Тахқиқ гақыллы кишилер иман китердиләр һәм Куръан юлы белән изге гамәлләр кылдылар. Әлбәттә, без изгелекне күркәмрәк итеп кылучының әҗрен җуймыйбыз. Ул мөэминнәргә мәңгелек җәннәтләр булыр. Җимеш агачлары астыннан татлы елгалар агадыр. Ва алар анда алтын беләзекләр белән зиннәтләнерләр. Ва яшел төстә калын һәм нишкә атластан, парчадан кием киярләр. Ва яхшы диванларга утырып хузурланырлар. Җәннәт нигъмәтләре ни хуш нигъмәтләр. Ва җәннәтләр алар өчен ни күркәм урындыр. Мөэминнәр илә кафирләргә ике ирне мисал китер. Ул ике ирнең берсенә 200 үм бакчасын бирдек. Ва ул ике бакчаны хөрмә агачлары белән әйләндердек. Ва ул ике бакча арасында игеннәр үстердек. Ул ике бакча мул уңыш бирде. Җимешләреннән һич нәрсә кимемәде ва ул ике бакчаның уртасыннан елга агыздык. Яна ул ике бакча иясенең бакчадан башка да малы бар иде, мактанып иптәшенә әйтте: "Минем малым синекеннән күбрәк, һәм балаларымның күплеге белән дә синнән куәтлерәкмен." Ва ул иптәше илә бакчасына керде. Хәлбуки имансыз булуы белән зулым итүшедер, иптәшенә әйтте: "Минем бу бакчаларым мәңге битәрләр дип уйламыйм. Ва қиямат булыр дип уйламыйм. Әгәр син әйткәнчә қиямат була калса, һәм мин Раббыма кайтсам, әлбәттә мин ахиретта бу бакчаларымнан да яхшырак бакчалар табармын" дип. Мөэмин иптәше җавап биргән хәлдә әйтте: "Әллә син төп атаң Адамны балчыктан халык кылучы Аллаһуга иман китермәдеңме? Соңра һәр кешене ата-аналарының мәниләреннән яратты. Соңра сине ир хәленә китерде. Син ни әйтсәң әйт, ләкин мин әйтәм. Ул Аллаһ минем Раббым ва Раббыма һеч кемне тиңдәш иптәш кылмамын. Бакчаңа кергәндә Аллаһ теләгән эш була. Ва һеч бер эшне кылырга куәт юк, мәгәр Аллаһ ярдәм бирсә генә куәт була" дип кирсәң иде. Әгәр син мине мал ва бала җәһәтеннән үзеңнән ким күрсәң. Мин өмет итәмен, иманым сәбәпле Раббым миңа синең бакчаларыңнан артыкны бирер дип тә, синең бакчаларыңа күктән һәләк итәчәк бер нәрсәне җибәрер дә, бакчаларың аяклар тая торган шома җир булып калыр. Яки бакчаңның суын җиргә батырыр, ул суны кире кайтару өчен бернинди хәйләгә кадир булмассың" дип. Мөэмин иптәше әйткәнчә, кафирның бакчасы һәләк ителде. Бакчасын гүзәлләтер өчен сарыф иткән малының ва бакчасының һәләк булганын күргәч, ике кулын бер-берсенә сугарга тотынды. Чөнки ике бакчасының да җимеш агачлары һәммәсе йыгылып, җимешләре өстенә төшкән иде ва әйтте: "Әгәр Раббыма һеч кемне шәрик кылмаган булсам, бу хәл булмас иде" дип. Ва ул кафиргә Аллаһудан башка ярдәм бирүчеләр булмады һәм үз кеше белән дә котыла алмады. Қиямет көне булганда вәләят һәм ярдәм итмәк фәкать Аллаһуга хастыр. Ва ул вәләят хактыр. Ва Аллаһуның савабы нигъмәте һәр кемнекеннән хәерледер. Һәм Аллаһуга итагать итүнең ахыры башкача итагать итүнең ахырыннан хәерледер. Кешеләргә дөнья тереклеген мисал итеп күрсәт. Ул дөнья без күктән индергән яңгыр суы кебектер. Ул яңгыр белән җир йөзендәге үсемлекләр үсеп бер-берсенә кушылдылар. Соңра үләннәр кибеп саргайды ва җил ошырып алып китте. Ягъни дөнья җилгә ошкан үлән кебек. Бер көнне юк булачак. Аллаһ һәр нәрсәгә көче җитә торган булды. Мал һәм балалар дөнья тереклегенең зиннәтләредер. Әмма мәңге калачак нәрсә изге гамәлләрдер. Ул изге гамәлләр Раббың хозурында дөнья малыннан һәм балалардан хәерлерәктер. Нигъмәт йөзеннән һәм кешенең өмет иткән нәрсәсенең яхшырагыдыр. Кыямәт көнендә тауларны җир белән күк арасында очырып йөртербез, ва син ул көндә җирне, тау, таш, урман булмаганы хәлдә ялангач күрерсең. Ва ул көндә барча кешеләрне кубарырбыз, кубармыйча һеч кемне калдырмабыз. Кубарылгач, саф-саф итеп Раббыңа тапшырылырлар. Тәхқиқ хузурыбызга килдегез әүәлдә халык кылганыбыз кебек, ялангач хәлегездә, бәлки сез уйладыгыз каберләрегездән кубарырбыз дигән вәгъдәбездә тормабыз дип. Ул көндә һәр кемнең гамәл дәфтәре алдына куелыр, ва гынахлы кешеләрне дәфтәрләренә язылган гынахларыннан куркучы күрерсең, һәм әйтерләр: Bizge helaketlik kildi. Ne buldu bu defterge? Günahlarımızın kişkinesinde zurusunda kaldırmağan, meger barında sanağan, yazğan deyip. Ve kılgan işlerinin cezasını hazırlanıp koyulgan tabarlar. Rabbin hiç kimge zulüm etmez. Müne biz ferştelerge eittik. Edemge secde kılığız. Hem secde kıldılar. Meger iblis secde kılmadı. Ul jinnen idi. Rabbisinin emrinden çıktı. Elle siz edem balaları, minim urunuma ul iblisini ve onun neslin dost tutarsız mı? Bit alar sizge düşmanlardır. Zalimler için ni yaman alıştırı buldu Allah'a itaat etüne, İblis'ke itaat etü bilen. Min jir ve küklerini halık kılganda iblisini ve onun balaların yerdemge hazir etmedim. Hem üzlerin yaratkanda da hazir etmedim. Ve hak dinlen adaştırışılarını üzüme yerdemşi itip almadım. Ol günde Allah müşriklerge eytir. Mina şerik kılgan sınlarınızını şakırığız. Hem alar sınların yerdemge şakırdılar, lakin sınımlar kabul etmediler. Ve müşrikler ile sınlar arasına cehennem bir şıkır kıldık. Şunda tüşüp helak bulurlar. Günahlı kişiler utnu kürgeş elbette bilirler. Onda tüşeşeklerin ve ul uttan kutulup baraçak jir tapmaslar. Kişiler ve gazlensinler için bu Kur'an'da her nersege misal beyan kıldık. Yavuz insan küp meselede batilini yaklap hakka karşı ızgışır buldu. Allah'udan hidayetini kürsetüşü Kur'an kilgenden son, kişilerine iman kitiruden, hem tevbe itip Rabbularından gafu sıraudan nerse tıya. Meger alarga evvelgilerini helak itüde kılgan gadetimizin kiluvi, yaki alarga kürünüp kiletirgan gazap tıya. Yani alar helak ite turgan gazapını kürmişe iman kitireşek tügüller. Biz peygamberlerini fakat Allah'uğa itaat etken müminlerini şatlandırsınlar, ve Allah'a itaat etmeyen dinsizlerini cehennem gazabı bilen korkutsunlar için güne ciberebiz. Ve kafirler batilini yaklap ızgışırlar, Kur'an'ı yalgan kaşıgaruları için, hem alar bizim ayetlerimizini ve cehennem gazabı bilen korkutuların oyunga sanıyorlar. Rabbisinin vegazları bilen vegazlenip de, anan baş tartkan kişiden de zalimrek kişi bulur mu? Ul özü işlegen yavuz işlerin unuttu. İndi anlamasınlar için kumullerine perde kıldık ve hak sözünü işitmesinler için kulakların sangıravlı kıldık. Eğer sen onlarını hidayetke şakırsan, menge hidayetke künülmesler. Senin Rabbin günahlarını yarlıqavuşu ve rahmet iyesidir. Eğer işlegen günahları için onlarını gazap bilen tutarga tileseydi, elbette dünyada uq aşıktırıp gazap biririydi. Belki onlarını gazap iter için vəğde itilgən qiyamət günü vardır və onlar Allahudan başqa qoşaşaq urun heç də tapmaslar. Və hələq bulğan şəhərlərini biz hələq itdik. Zulüm itüləri səbəbli. Və onlarının hələq buluğu üçün bilgili vaqıt qıldıq. Musa aleyhisselam xizmətçisi Yuşaqqa əytdi. Əlbəttə, tuqtam işə kitərmin iki dingiznin quşılğan jirinə barıb jitkənşi. Yaki tuqtamışa uzun zaman kitermin. İki dingiz kuşulgan jirge kilgeş, balıkların unutup gittiler, hem yolda aşarga dip algan kipken balıkları tirilip, sunu yarıp dingizge kirip gitti. Balıkları unutulup kalgan jirden uzak jir gitken Musa aleyhisselam hizmetçisine eytti. Tüşkü aşayacak azıgıbızını kitir, hazır aşık. Ul azıklar dingizge gitken balık idi. Tehkik bu seferimizde, bizge meşaqat ve aşığı erişti. Hizmetçisi Musa'a eytti. Bildin mi? İki dingiz kuşulgan jirde, taş üstünde balıkını unutup kaldırdım. Ol balıkının kalganlığın sena itirge mina unutturmadı, hiç nerse meger şaytan unutturdu. Ve ol balık dingizge yol tuttu bir gajayip halde. Musa aleyhisselam eytti. Bizden balıkını unutup kaldırıbız, biz izli tırgan Hızır aleyhisselamının buluğuna alamettir. Hem borgan izlerinden kiri qaytdılar, xəbərlərin süyləşkən xəldə. Tapdılar biznin qulubuzdan bir qulnu, ul Xızır aleyhisselam idi, ul qulubuzğa üzübizdən rəhmət birdik və biz ona üzübizdən qilim ürettik. Musa aleyhisselam Xızır aleyhisselamğa eytdi, min sinə iyərimmə üzün ürəngən haqlıqnı minə da ürətuğun işin. Хызур алейхиссалам әйтте: "Синең минем белән йөрергә чыдамлыгың җитмәс. Пәйгамбер булган хәлендә ничек чыдарсың? Мин эшли торган эшләрнең заһирләре тыелган эшләрдер, әмма сирләренә синең белемең җитмидер." Муса алейхиссалам әйтте: "Аллаһ теләсә, мине синең кылган эшләреңә сабыр итүче табарсың вә синең әмерләреңә каршылык күрсәтмәм." Хызыр алейхиссалам әйтте: "Әгәр син миңа иярсәң, мин эшли торган эшләрне ник эшлисең дип сорама. Аның дөреслеген мин сиңа бәян иткәнче." Һәм икәү су буйлап киттеләр. Бара торгач бер көймәгә утырдылар. Хызыр алейхиссалам ул көймәне балта белән тиште. Муса алейхиссалам әйтте: "Кешеләрен суга батырмак өчен көймәне тиштеңме? Тәхкик син һич ярамаган эшне кылдың." Хызыр алейхиссалам әйтте: "Эй Муса, мин сиңа әйтмәдемме? Минем белән йөрергә сабырлыгың җитмәс" дип. Муса алейхиссалам әйтте: "Онытып васиятыңны тотмавым сәбәпле миңа җаза бирмә вә эшемдә яки сиңа иярмәктә миңа авырлыкны йөкләмәгел." Һәм көймәдән чыгып юлларына киттеләр. Барганда уйнап йөрүче балаларга очрап, араларыннан бер матур сабыйны Хызыр алейхиссалам үтерде. Муса алейхиссалам әйтте: "Йә, гынахтан пак баланы үтердеңме? Ул һичкемне үтермәгән иде. Тәхкик син бу юлы яманрак эш кылдың." Хызыр алейхиссалам әйтте: "Әллә мин сиңа әйтмәдемме, минем белән йөрергә чыдамлыгың җитмәс" дип. Муса алейхиссалам әйтте: "Әгәр моннан соң янә синнән бер нәрсәне сорасам, ул вакытта мине юлдаш кылмассың. Тәхкик минем тарафтан булган гызырларны тыңлап шигенә җиткердең, моннан соң гызыр күрсәтергә хәлем калмады." Һәм икәү юлларына киттеләр. Хәтта бер шәһәргә җиттеләр, шәһәр кешеләреннән ашарга сорадылар. Шәһәр кешеләре аларны кунак итеп ашатудан баш тартты, ашатмадылар. Алар шәһәрдә бер койма таптылар. Ул койма йыгылырга якынлашкан иде, Хызыр алейхиссалам ул койманы кулы белән турайтып куйды. Муса алейхиссалам әйтте: "Әгәр син теләсәң, бу хезмәтең өчен хак алган булыр идең. Шуңа ашарга алган булыр идек." Хызыр алейхиссалам әйтте: "Бу вакыт бер-беребездән айырылмак вакытыдыр. Мин эшләгән эшләргә каршы дәшмичә торырга чыдамлыгың җитмәгән нәрсәләрнең тәвилен хәзер сиңа бәян кылырмын. Әмма мин тишкән көймә суда кәсеп итә торган мескеннәрнеке иде. Мин бу көймә мескеннәрнең үзләренә калсын өчен аны гаепләргә теләдем, чөнки аларның артында залим патша бар. Һәр яхшы көймәләрне талап аладыр. Әмма мин үтергән бала имансыз булып, ата-аналары мөэминнәр иде. Без курыктык, ул бала үзенең азгынлыгы белән ата-анасына авырлык һәм кайгы китерер" дип. "Без теләдек, Раббылары ул бала урынына хәерлерәк вә пак булган һәм мәрхәмәтлектә ата-анасына якынрак балага алмаштыруын. Әмма мин турайткан койма шәһәрдә ике ятим баланыкы иде. Ул койма астында ятимнәр өчен яшергән мал бар иде вә аларның аталары изге кеше иде. Синең Раббың теләде, ул ике ятимнең үсеп гакыллы булуларын һәм үсеп җиткәч малларын чыгарып алуларын. Шуның өчен коймаларын турайтуым аларга Раббыңнан рәхмәттер. И Муса, бу эшләрне мин үзлегемнән эшләмәдем, мәгәр Аллаһ әмере белән эшләдем. Ушбу сиңа бәян кылган нәрсәләр синең дәшми торырга сабырлыгың җитмәгән нәрсәләрнең тәвилидер. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, синнән Зулкарнәйн хәленнән сорыйлар. Әйт, мин сезгә аның хәленнән хәбәр бирермен. Без аңа җир өстендә һәр нәрсәдән файдаланырга мөмкинлек бирдек вә аңа җир өстендә тизлек белән йөри торган сәбәпне бирдек һәм һәр эшнең сәбәбен бирдек һәм җир өстендә йөрү сәбәбенә иярде. Сәбәп белән кояш бата торган таманга иреште, кояшның балчыклы чишмәгә батканын күрде вә кояш баткан таманда бер кавымны тапты. Без әйттек: "И Зулкарнәйн, теләсәң ул кавымны имансыз булганнары өчен газап кыл, вә теләсәң аларга яхшылык итеп шәригатьне өйрәт." Зулкарнәйн әйтте: "Әмма иман китермичә, үзенә золым кылган кешене әлбәттә, без аны үтермәк белән газап кылырбыз. Соңра Раббысына хөкемгә кайтарылыр Һәм Раббысы аны бик яман каты газап белән газап кылыр. Әмма берәү иман китереп, изге гамәлләр кылса, әлбәттә аңа изге жаза яхшылык булыр. Ва әмирләребездән җиңел булганын аңа әмир итәрбез. Соңра Зулькарнайн мәшриккә ирештерә торган сәбәпкә иярды. Хәтта кояш чыга торган таманга иреште ва ул җирдә кавымны тапты. Үсләренә кояш чыгадыр, кояш кызулыгыннан сакланырга без аларга пәрдә, ягъни күләгә кылмадык. Зулькарнайнны мәшриккә ирештерүе дә мәгърибкә ирештерүе кебектер. Зулькарнайн кулында булган гаскәр курал ва башка нәрсәләрне билим белән ихата кылдык. Соңра яна алып барып җиткерә торган сәбәпкә иярды. Хәтта ике тау арасына ирешкәндә, шул ике тау алдында бер төрле кавымга юлыкты, ул кавым белән бик авырлык иләгенә аңлаштылар. Алар әйттеләр: «Эй Зулькарнайн, шушы ике тау арасында яшәгән Яҗүҗ вә Мәҗүҗ кавымы җир өстендә төрле фәсәтләрне кылалар. Безгә зарар ирештерәләр. Алар белән безнең уртабызга шушы ике тау арасына бөек дивар, платина курсаң, без сиңа хезмәт хакын түләр идек». Зулькарнайн әйтте: «Раббым миңа биргән гыйлем хикмәте сез бира торган малдан хәерлерәктер. Сездән мал алмыйм, миңа фәкать кул көче белән ярдәм итәрсез, Аллаһ ризасы өчен мин сезнең белән алар арасына тау кебек койма ясап бирермен. Инде миңа иске тимер кисәкләрен китерегез». Ике тау арасында тимирләрне утыннар белән аралаштырып, тау биеклегендә өйделәр, инде яндырып утыннарның көлен өшүрегез диде. Хәтта утыннар каты янып, тимирләр эреп ут кебек булгач әйтте: «Миңа эреген бакыр китерегез, эреген тимир өстенә куярмын. Яҗүҗ мәҗүҗ бу дивардан чыгарга кадир булмаслар, вә тимир илә бакырдан ясалуы өчен аны тишеп чыгарга да көчләре җитмәс». Зулькарнайн әйтте: «Бу диварны сезгә ясап бирмәклегем Раббымнан рәхмәттер. Раббым вәгъдә кылган кыямәт килсә, ул без ясаган диварны җир белән тигезләп тузан кылыр, Раббымның вәгъдәсе хак булды. Яҗүҗ-мәҗүҗнең чыккан көнендә аларны бер-берсе илә аралаштырып кайнаган су кебек кылырбыз. Кубарылмак өчен сурга өрелсә, барча кешеләрне хисап өчен мәхшәргә җыярбыз. Кыямәт көнендә җәһәннәмне кәфирләргә бик якын итеп гарыз кылырбыз. Дөньяда вакытта аларның күзләре минем вәгазем булган Коръәннән пәрдәләнгән иде, һәм хак булган Коръән сүзләрен ишетергә дә кадир түгел иделәр. Әллә мөшрикләр, безнең кулларыбыз фәрештә, Гайса, Гүзәйрләрне мәгбуд тотып та, ул куллар аларга ярдәм итәрләр дип уйлыйлармы? Тәхкик, без җәһәннәмне кәфирләр өчен иңәшәк урын кылдык. Әйт, әллә мин сезгә хәбәр биримме, гамәлдә алданучырак, каты хәсрәткә тиешлерәк кешеләрдән? Ул алданучы кешеләрнең дөньяда гамәлләре батыл булды, ягъни барча эшләре Аллаһуга каршы булды. Шулай булса да яхшы эш эшлибез, изге гамәл кылабыз дип уйлыйлар. Ул алданучылар Раббыларының аятләренә һәм кубарылып Аллаһуга юлыгуга ышанмадылар. Һәм аларның барча гамәлләре юкка чыкты. Кыямәт көнендә алар өчен үлчәү куймабыз, чөнки үлчәргә саваплары булмас. Бу җәһәннәм аларга тиешле булды кәфир булганнары өчен һәм аятларыбызны вә рәсүлләребезне мәсхәрә кылганнары өчен. Дөреслектә иман китереп, Коръән юлы белән изге гамәлләр кылган хак мөэминнәргә Фирдәүс җәннәте иңә торган кунак йорты булыр. Ул җәннәттә мәңге булганнары хәлдә аннан башка урынга күшүне теләмәсләр. Әйт кешеләргә: «Әгәр диңгез суы яза торган кара булса, Раббымның гыйлем, хикмәт сүзләрен язмак өчен, әлбәттә диңгез бетәр иде, Раббымның гыйлем, хикмәт сүзләре бетүдән элек. Әгәр ул диңгез хәтле янә диңгезләрне кара ясасак та. Әйт, мин сезнең кебек бер инсанмын. Миңа Аллаһудан вәхий булды сезнең иләһегез, барча вүҗүткә бер генә иләһе дип. Әгәр берәү Раббысына яхшы хәлдә юлыкмакны теләсә, ул кеше яхшы эшләрне эшләсен, изге гамәлләрне кылсын. Әмма Раббысына гына тиешле булган гыйбрәтенә һичкемне шәрик тиңдәш кылмасын».